Kayalık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda prezidentliyə namizəd Mir Mahmud Mirəlioğlu ilə söhbət edəcək. İkinci saatda isə fəhli etirazları haqqında danışacaq. Əmək Hüquqlar Liqasının sədri Said Məmmədov son vaxtlar ölkədə vüsət alan fəhli etirazları barədə fikirlərini bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Artıq qonağımız studiyamızdadır. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd Mir Mahmud Mirəlioğlu. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoşunuz olsun. Təşəkkür edirəm.
Necədir işləriniz?
Siz yaxşı olun. Və mən sizə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin 26-sı yanvar 2013-cü il tarixli sessiyasında qəbul etdiyi qərar bu ilki prezident sessiyalarında öz namizədinlə iştirak etmək məqsədə uyğun hesab eləyib. Buna diqqət ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Həm də onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, biz namizədliyə namizədik indiki mərhələdə. Yəni, bu xüsusi vurğulansın. Bu, ona görə ki, sabah sizə də, bizə də kimsə məqsəd yönlü şəkildə problem yaratmaq istəyəcəksə, indidən öncədən bilsinlər ki, biz öz hüquqlarımızı bilirik. Hələ
ki, rəsmi qeydiyyatı alınmıyor və rəsmi müraciət başlanmıyor.
Həm də ki, start verilməyib.
Start verilməyib. Ümumilikdə biz hələ ki, namizədliyə namizədliləri, siz dediyiniz kimi, bir-bir kim ki, israrlıdır, onları dəvət edirik və onlarla söhbət aparırıq və gedişatı isə hələ ki, görəcəyik necə olacaq. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası sizin namizədliyinizi özünüz də qeyd elədiniz, çox tez verdi. Yəni ilk namizədlərdən biriydiniz. Tələsməmişsiniz ki.
O qədər tez olmadı. İkinci olduq. Əvvəla sessiyamız 3 ayda bir dəfə keçirilir və ona görə bu məqsədə uyğunluq oldu. Amma əslində biraz gecikməyimiz var.
Gecikmişsiniz hətta deyirsiniz.
Bəli, 5 il gecikmişik.
Aha, 5 il gecikmişsiniz. Özünüzün də yəqin ki, istəyiniz olub bu namizədlik məsələsi.
Təbii.
Və özünüz deyiniz ki, 5 il gecikməniz olub, ilk dəfədir ki, prezidentliyə namizəd olmağı qərar almışsınız. Belə demək olar yəqin ki.
Təbii.
Bundan əvvəlki, yəni seçki dönəmində, seçkilərdə nədən iştirak etmirdiniz?
5 il bundan öncə ümumi qərar belə oldu təxminən ki, 2008-ci prezident seçkilərində müxalifət seçkini boykot etmək taktikasını tutdu, seçkidə iştirak etməməyə əsas götürdü və həm də bunu demokratik seçki mühitinin olmaması ilə əsaslandırdı. Yəni, bu hamımızın təxminən rəyimiz ortaq belə oldu. 1998-ci ildə də belə olmuşdu. Əbülfəz Elçibəyin namizədliyi olanda bilərəkdən Əbülfəz Elçibəy namizəd olmasın deyə bu mövqə tutulmuşdu. Amma indi hər halda 2008 biraz fərqli idi.
2008-ci ildə bir qədər fərqli idi.
Bir qədər fərqli idi. Onda demək olar ki, hər kəs ortaq məxrəcə gəlmişdi.
Hər hansı bir halda namizədliyinizi geri götürmək barəsində düşünə bilərsinizmi?
Bizim namizədliyimiz hələlik Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası üçündür. Hələ cəmiyyət üçün deyil, həm də bir hazırlıq mərhələsidir. Namizədlik qeydə alınandan sonra, namizədlər olandan sonra vəziyyətə uyğun olaraq, təbii ki, bir sıra məqamları xüsusi nəzər alaraq bu məsələlər mümkündür, istənilən məsələ mümkündür.
Hazırlıq mərhələsindəsiniz. Hansı işlər gedir partiyanızda? Özünüz hansı işlərə aparırsınız?
Rayon şəhər şöbələrinin məclisləri keçirilir, zona müşavirələri keçirilir, seçki qərargahı işləyir, mərkəzi seçki qərargahı və yerlərdəki seçki qərargahının işləri nizamlanır. Bundan əlavə bu məclislərdə həm də imza toplamaqla bağlı, digər məsələlərlə bağlı, yəni mərhələ-mərhələ hansı işlər görülməlidir, onlar həll olunmaqdadır. Bu işlər görülür. Sırf cari və daimi işlər. Əslində bunlar hər zaman görülür. Həm bələdiyyə seçkiləri zamanı, həm parlament seçkiləri zamanı, həm də bu il daha biraz fərqli olaraq prezident seçkiləri üçün hazırlıq olaraq da bu işlər təşkilatımızda görülür.
Regionlara gedirsinizmi? Ümumiyyətlə bu barədə işlər aparırsınızmı?
Təbii, bu barədə yəni qanunun bizə icazə verdiyi tərzdə. Biz indi dediyim kimi sırf özümüz üçün namizədik, təşkilatımızın namizədi var. Bu belədir, amma rayonlarda səfərlərimiz olub, yeri gəlmişkən hər kəsi, sizi, dinləyiciləri, tamaşaçıları bu ilimiz münasibəti ilə, dəyişən ilimiz münasibəti ilə, bahar bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm. İlimiz millətimizə, dövlətimizə xeyirli uğurlu olsun deyirəm və bu həm bayramla bağlı, həm bayramdan öncə bildiyim qədər bizim əgər səhv eləmirəmsə bir 3 dəfə danışığımız olub. Sizi efirə məni dəvət eləmişsiniz.
Bir dəfə İqbal Ağazadi ilə birlikdə dəvət etmək istəyirdim. Həm alınmadı, İqbal bəy gəldi.
Amma yəni elə oldu ki, bu 4-cü dəvətdir. Artıq məndə başlayıb da sizin tərəfinizdən. Və bu müddətdə də mən rayonlarda oldum. Ondan qabaq da olmuşdum rayonlarda. Yəni bir 20 gün müddətində mən 30-a yaxın rayonda olmuşam. Həm sırf təşkilat işlərlə bağlı olmuşam, xəstələrin ziyarəti ilə bağlı olmuşam və öz böyüklərimizin, əcdadlarımızın ziyarəti ilə məşğul olmuşam. O cümlədən də hal-hazırda yaşayanlarımızı, öz ocağımızda yaşayanları və digərlərini ziyarət eləmişəm. Ona görə də yəni bizlə bu məsələ təşkilatımızda mütəmadidir. Hər ayda bir neçə rayonlara səfərlərimiz olur. Amma bu məsələlər sırf daha bu il ancaq prezident seçkisidir deyə getmirik. Yəni bunu hər zaman biz edirik.
Müxalifətdə necədir vəziyyət?
Siz gördüyünüz kimi.
Kimlərlə danışıqlar aparırsınız? Kimlərlə söhbətlər olur?
Bizim təşkilatımız sırf olaraq deməli mövcud olan qurumlarda təmsil olunur. Təmsilçilərimiz var. Məşvərət məclisində təmsilçimiz var. Orada təmsil olunur. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq İctimai Palatada təmsil olunuruq. Demokratik Cəmiyyət Oğlunda Müqavimət Hərəkatında təmsil olunuruq. Mən özüm də təbii ki bu və ya digər tədbirlərdə və görüşlərdə oluram, görüşürəm. Amma mütəmadi olaraq kimlərləsə bu istiqamətdə konkret olaraq 2013-cü illə bağlı apardığımız danışıqlar hələlik yoxdur. Planlaşmalar var.
Ümumilikdə neçə ildir siyasətdəsiniz, Mir Mahmud bəy?
Valla, bu məsələdə biraz belə deyilə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaranandan bəri. Ondan öncə də təbii ki, bütün
1988-ci ildən bəri demək olar.
1986-cı ildən üzvbəri.
Aha, yetərin qədər millətə, xalqa özünüzü istədiyiniz səviyyədə tanıda bilmişsinizmi?
O, mənlik sual deyil.
O kimlik sualdır.
O məni tanıyanlara ünvanlana bilən sualdır və bu biraz başqa deyək ki, adamın özü öz haqqında danışmağı ayıbdan o tərəfədir.
Mən bu sualı axtan vermirdim. Mən bilmək istəyirdim ki, sizin düşüncəniz necədir? Özünüzə əminsinizmi? Səs yığacağınıza əminsinizmi?
Bu məsələ belədir. Təşkilatımıza kifayət qədər güvənirik. Təşkilatı işlərlə bağlı. Yəni, sırf o işlər işi görüləcək. Qara işlər, belə deyək. Sırf təşkilatı işlər. Buna güvənirik. Millətimizə böyük inamımız var. Bu millət, bu insanlar, Azərbaycan insanı mənə 3 dəfə mandat verib. Bir dəfə proporsional sistemlə mandat almışam partiya olaraq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq bir dəfə bu olub. Ondan qabaq öncədən Azərbaycanın istiqlalının qazanılmasında iştirak edən insanlardan biri olmuşuq. 1990-cı il parlament seçkilərində iştirak edilmiş.
İstiqlalçı deputatlardan biri.
Bəli. Və bundan sonra 2000-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləmişik. Əbülfəz Elçibəyin təqdimatı ilə, təyinatı ilə, təşkilat işləri ilə bağlı bir görəvdə olmuşam. Bundan əlavə bacardığım işləri görmüşəm və mən hesab edirəm ki, qalan məsələlər mənlik deyil, qiymətləndirmə mənlik deyil, nə etmişik, nədir. Azərbaycanın bu günü varsa əgər, biz konkret olaraq 2013-cü ildə Mart ayının 26-sında Bakı şəhərində və bütün Azərbaycanda, Azərbaycanın quzeyində bu şəraitdə yaşayırıqsa əgər, burada artıq kimisə tanıtmaqdan, kimisə tanınmasından söhbət gedə bilməz. Bunlar tamamilə unutulmalıdır. Kimisə təriflənməsindən söhbət gedə bilməz. Məhz bütün bu problemlərə görə biz bu il mütləq və mütləq bu seçkilərdə iştirak etməyi doğru saydıq, haqlı saydıq.
Nə ilə əl alacaqsınız seçiciləri? Hansı sözlərlə, hansı vədlərlə, hansı platformla?
Bunu inşallah yaşayarıq görərik və Azərbaycanın mövcud vəziyyətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bütün sahələr üzrə konkret olaraq həm planlarımız var, həm də o planları çatdırmaq imkanlarımız var. Bundan əlavə həm də biz söz deyib əməl etmişik. 2000-ci ildə bütün müxalifət bir arada olaraq, o zaman Azərbaycanda parlament seçkiləri qarışıq seçki sistemi idi. Həm proporsional, həm majoritar seçki sistemi idi. Həm majoritar seçki sistemində iştirak edənləri, həm də proporsionalda iştirak edənlərin hamısını bir araya gətirərək mandatdan imtina məsələsini gündəmə gətirdik və bütün müxalifət mandatdan imtinaya imza qoydu. Amma bütün müxalifət həm də bu imza sahibləri, həm də bizi, konkret olaraq bizi meydanda tək qoydu. Bunlar var, bunlar millətin yaddaşındadır və bilirlər. Yəni, biz dediklərimizə həm də əməl eləmək gücündəyik.
Nələr idi onlar?
Bilmirəm. İndi unutmuşam.
Yayınırsınız sualdan.
Yox, niyə ki? Yəni, onlar hər kəs bilən şeylərə cavab vermək doğru deyil. Daha irəli getmək lazımdır və irəli baxmaq lazımdır. Yəni, sizin o sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, daha nələr deyəcəyik? Tərcümə halımızla yarışacağıq hər kəs öz tərcümə halımızla. Azərbaycanın florası və faunası bizim üçün qiymətli olduğu kimi, Azərbaycan insanı bizim üçün qiymətlidir. Bunu hər kəs də bilir. Bizi tanıyanlar bilir. Əbülfəz Elçibəyin siyasətini bilənlər bilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Xalq Cəbhəsi partiyasının, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının mövqeyini, məramını, məqsədini, nizamnaməsini bilənlər bilir. Bundan əlavə həm də bizim kifayət qədər şəffaf fəaliyyətimiz var ortada. Bu da hər kəsə bəllidir. Və həm də bir qoruyub saxlaya bildiyimiz milli mentalitetə də uyğun adımız var bu ortadadır. Və məncə bunlar bəs etməsə belə hər halda dəyərləndirmək mümkün olacaq bunlar.
Azərbaycanın bugünlü bir müxalifət partiyasının sədri kimi necə qiymətləndirirsiniz? Nələrsi razı salır, nələr narazı salır, nələr dəyişilməlidir daha çox?
Azərbaycanda bütün məsələlərə baxanda bir baxış sistemi dəyişilməlidir. Yəni, idarə etmə sistemi dəyişilməlidir. İnsanlara doğrudan doğruya hər kəsə qiymət verilməlidir. Yoxsa, məsələn, deyək, bugün dəyişilməyə məruz qalmayan bizim nəzərimizcə elə bir sahə yoxdur. Mütləq dəyişilməlidir. İndicə elan elədiniz ki, birazdan fəhlələrin etirazlarına vaxt ayıracaqsınız. Nə yaxşı ki, bu qəhrəman fəhlə var ki, etirazını bildirir. Nə qədər etirazını bildirməyən və yaxud etirazı bizim qulağımıza çatmayan bizim görmədiyimiz etirazçılar var. Bütövlükdə, yəni cəmiyyət bu vəziyyətdədir. Bizim iqtidar nümayəndələrinin tez-tez hallandırdıqları məşhur bir ifadə var. Analoqu olmayan iqtisadi inkişaf. Bu analoqu olmayan iqtisadi inkişaf həm də anamal, anormal vəziyyət yaradır. Anormal da iqlimdədir, təbiətdədir. Bir anormal vəziyyət yaradır ki, bu vəziyyət aradan qaldırılmalıdır. Əgər analoqu olmayan bir iqtisadi inkişaf varsa, onda Azərbaycan insanı niyə bu səviyyədə yaşayır? Niyə Azərbaycan insanının bu qədər hüquqsuzluğu dünyanın diqqətinə gəlir? Niyə sərbəst toplaşmaq imkanı yoxdur? Niyə insanlar azad sərbəst sözlərini deyə bilmirlər və yaxud öz haqlı tələblərini nəhayətdə zorla güclə illər sonra alır? Məncə bütün bunların hamısı həm də dəyişilməyə məruzdur. Təəssüflər olsun ki, biz 20 il müddət gərəkdi ki, bütün bu məsələlərlə bağlı ki, uzun sürdü bu müddət. Çox uzun sürdü və bizim heç bir problemimiz həll olunmadı və bu hakimiyyət yürütdüyü siyasətin nəticəsində özü də çox böyük və bir deyək ki, nəhəng bir problemə çevrildi Azərbaycan üçün.
Azərbaycanın dünyada tutduğu mövqe sizi rahatsız alır mı?
Bəzi məsələlər var ki, bu məsələlərdən yəni ədalət naminə mütləq və mütləq deyilməlidir. Amma bütün bunların hamısını biz indiki iqtidar öz adını yazacaqsa ki, əlifbadakı A hərfini biz icad eləmişik, ona görə A qoymuşuq ki, və əlifba sırası ilə Azərbaycan sözü də gəldi burada dövlət olaraq və əlifba sırası ilə sıralanma ilə gəldi, filan məsələdə sədrlik elədi, bu cür oldu, bu cür oldu, bunu öz adına çıxmaq ayıbdır. Yəni belə bəzi məsələlər var, yəni onlar təbii olaraq belədir. Elə məsələlər var ki, uğurdur, amma bunun ardı yoxdur. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilir və sədrlik eləyir. Nə həll eləyir? Hansı xeyri olur Azərbaycana? Nəsə eləyə bilirmi? Və biz onun ardınca nə ayıb bir vəziyyətə düşürük, bizim haqqımızda danışırlar ki, biz elə alverçiyik. Elə SSR zamanında da bizə başqa cür baxırdılar da. Düzdür, Moskvada gül satanları oxşadırdılar. İndi Avropada biz külü satmaqla məşğuluq. Azərbaycan hakimiyyəti bunu gətirdi bizə də, yəni bunu mu verdi bizə? Və bütün bunların hamısı təbii ki,
satmaqla mı yoxsa hədiyyə etməklə mi?
Yəni bilmirəm, o nədirsə, hər nədirsə bu belədir. Və bütün bunların hamısında həm də onların iştahları, bunların qabiliyyətləri və deyək ki, bütün bunların hamısı Azərbaycanı bu vəziyyətə gətirdi. Yəni bizim hansısa bir uğurumuz varsa belə, həmin uğurdan hətta biz belə bir azad könüllüklə şad xürrəm danışa bilmirik. Nə üçün? Onu görürsən ki, bunun ardından bir də görürsən ki, tamam başqa bir məsələ çıxır ortalığa, bunun ardından tamam başqa bir problem yaranır və yaxud deyək bizim yəni islahat hər kəs aparmalıdır da, islahat bütün sahələrdə olmalıdır, hər kəs hətta özünün gündəlik həyatında belə bunları tətbiq eləməlidir, bizdə bunu ayıb sayırlar. Və buna yetmirlər, və buna yetmirlər.
Sizdən başqa hələ ki prezidentliyə namizədliyini rəsmi deyil, yəni namizədliyə namizədliyini sizin dediyiniz kimi elan edənlər Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, hazırda həbsdə olan İsmail Hasələrinə görə həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov, Ümid Partiyasının sədri və deputat İqbal Ağazadə, siz və digərlər də var, hansı ki müxalifət düşərgəsində təmsil olunurlar, indi hamısını yaddaşımda saxlaya bilməmişəm. Çox deyilmi müxalifətdən bu qədər namizədin olması?
İndi bu necə düşünürsünüz? Müxalifət məsələsi özü ciddi bir arayış, ciddi bir təhlil istəyən məsələdir. İllər öncə bu məsələlər deyilibdir, bizim tərəfimizdən də deyilibdir və bu məsələlərdə biz gərəkən addımları atmışıq. Hər zaman atmışıq. Bugün real şərait nə tələb eləyir? Azərbaycanın real şəraiti və dəyişilmək istəyən bütün bu proseslər tələb eləyir ki, Azərbaycanda bu işləri dəyişdirə bilən adamların bütün parametrlərindən, bütün cəhətlərindən hər şeyləri olsun. Yəni iddiaları da olsun, imkanları da olsun, qabiliyyətləri də olsun, sosial bazası da olsun, o cümlədən cəmiyyətə təqdim elədiyi platforması və s. bu məsələlər olsun, həm də ondan hamısından öncə həm də bir cəsarəti olsun, dediyini əməl etmək qabiliyyəti olsun. Bunlar olsun, mütləq və mütləq olsun. Və o olduğu təqdirdə daha onda axtarmayacaq ki, iqtidarda niyə azdır, müxalifətdə niyə bu məsələlər çoxdur, niyə adamlar hansı zamanda mövsümü olaraq müxalifət olublar, nə qədər müxalifət olublar. Müxalifətin bu 20 illik bütün bu bəlalarda onun deyək ki, məsuliyyət faizi nə qədərdir, o payı nə qədərdir. Niyə bu məsələlər belə oldu? Mən elə belə təsadüfən xatırlatmadım 2010-cu il parlament, 2000-ci il parlament seçkilərini, 13 il bundan qabaq olanı. Yəni ona görə də bundan darılmaq da lazım deyil. Elə adamlar ola bilər ki, onlara dur deyərlər, durar. Və Allah işlərini avand eləsin.
Aydındır, dinləyicilərimiz artıq yazmaqda davam edirlər. Əgər fikriniz varsa yaza bilərsiniz, eyni zamanda efirə qoşulmaq istəyirsinizsə zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə Mir Mahmud bəy sualınız varsa buyurub canlı efirdə özü ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Eyni zamanda 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızdır. Buyurun, yazın suallarınızı səsləndirək. Ceyhun Bakıdan yazır, salam Mir Mahmud bəy, sizə sualım budur ki, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası seçkiyə hazırlığı hansı səviyyədədir və siz ölkə başçısı olsaz, birinci hansı islahatı keçirəcəksiniz? Parlamentli respublika idarəçiliyi mümkündürmü və sonda Əli Kərimli ilə münasibətləriniz necədir? Sağ olun. Ceyhun Bakıdan yazmışdı bunu. Yer gəlmişkən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının da adını tez-tez çəkirsiniz studiyamızda, amma bir qədər təəccüblü görünür. Çünki sizinlə, yəni Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası arasında bəzi söz-söhbətlərin olduğu barədə deyilir.
Ceyhun bəyə təşəkkür edirəm. Siz əlavə onun sualından da sual yaratdınız. Və deməli, seçki hazırlığımız Mərkəzi Seçki Qərargahının planlarına, onların təqvim planlarına uyğun olaraq davam etməkdədir və normaldır. İnşallah qismət olarsa və mən öncədən də deyirəm, bugün elə fürsətdən istifadə edərək Kamran bəyin dəvətini qəbul edib gələrək və bu studiyaya öncədən təşəkkürümü də bildirdim. Azadlıq radio stansiyasına, onun bütün yaradıcı kollektivinə bir daha təşəkkür edirəm. deyirəm. Onlar bu imkanları yaratdılar və mən nə deyirəm ki, birinci fikrimiz budur ki, bizim millətimizə, dövlətimizə nə xeyirlidir, Tanrımız da onu bizə qismət eləsin inşallah. Yəni o xeyir hansı namizəddədir, kimin prezidentliyindədir, o qismət olsun. İkinci məsələ 3 il bundan qabaq Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sessiyasında Azərbaycanda deməli müstəqillik aktının qəbul olunması ilə bağlı olan tədbirlərimizdən öncə bu qərara gəldik ki, sessiyada bəyanatımız oldu xüsusi olaraq və Azərbaycan parlamentli respublika olmalıdır. Nə üçün? Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olduğuna görə. O da bütövlükdə bu varis özü isə Xalq Cumhuriyyəti özü isə parlamentli respublika olduğuna görə. İlk respublika olduğu üçün yaxın şərqdə. Buna görə də biz bu qənaətdəyik ki, ilk addımlarımızdan birisi də Azərbaycanda parlamentli respublikanın bərpa olunması. Yəni əslində bərpanın başa çatdırılmasına nail olmaq lazımdır. O ki, bərpa olunmuşdu Xalq Cumhuriyyəti, onu bərpasını başa çatdırmaq lazımdır. Bunu edəcəyik və qalan məsələlərdən indi danışmaq doğrudan doğruya düz deyil. Nə üçün düz deyil? İnşallah qismət olarsa, mən inanıram Allahın köməkliyi ilə, lütfü ilə qismət də olacaq. Namizəd kimi bütün məsələləri ardıcıllığından nəyi birinci edəcəyik, ondan danışacağıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və konkret olaraq Əli Kərimliyə heç bir münasibətimiz, yəni qarşılıqlı iddia, dava filan münasibətimiz yoxdur və normal diplomatik, normal insani və siyasi münasibətlərimiz mövcuddur.
Hər şey qaydasındadır yəni. Azərbaycan siyasətinin qeyrət və kişilik simvolu olan çox hörmətli bir Mahmud bəy, sizi əvvəla salamlayıram. Sonra bildirmək istəyirəm ki, siz prezidentliyə namizədlərdən ən layiqlisi olmaqla mütləq seçkilərdə qalib gələcəksiniz. Bu mübarizədə biz hamılıqla sizin arxanızdayıq. Allah bu yolda sizə kömək olsun. Əli Abdullayev Gədəbəydən yazır bu fikirləri. Mir Mahmud bəy, hər kəs deyir ki, demokratik seçki mühiti olmalıdır. Bu mühiti kimlə ya kimlər yaratmalıdır. İmam Verdi imzalı dinləyicimiz soruşur sizə.
Təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə də Əli bəyə təşəkkür edirəm və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər dediyiniz insanlar, mənə aid etdiyiniz tərifəsində bu millətimizə aiddir. Bunlar var və bu cür adamlar var. Bizim demokratik seçki mühitini Azərbaycanda bizlər yaratmalıyıq. Hər birimiz. Və hər birimiz yaratmalıyıq və məsuliyyətlə bu məsələyə yanaşmalıyıq. Kimin özünün öhdəsinə nə düşürsə onu görməlidir və bu həll olunmalıdır. Biz ona görə bu demokratik seçki mühitini yaratmağa borcluyuq ki, bizim sabah insanlarımız qarşısında, növbəti nəsillər qarşısında üzümüz ağ olsun.
Başqa Amma cür 20 ildir keçib.
20 il keçib, mən də ona görə dedim, xatırlatdım biri faktı. Digərləri də var. Bu 20 ilin məsuliyyətinin xeyli hissəsi də bizim boynumuzdadır. Biz bu məsələləri həll edə bilməmişik. İndi bir şey verin ki, indi başqa cür çıxmasın. Mən bilmirəm ki, yəqin buna cavab da verirlər filan da. Məsələn, bizdə elə məsuliyyətsiz insanlar olublar ki, o sözün həqiqi mənasında və məsuliyyətsiz insanlar olublar və onlar hətta birinci şəxs olublar. Məsələn, deyiblər ki, biz Xocalı soyqırımına qarşı görə mən məsuliyyət daşımıram. Bu fikri deyən adamın yəni nə qədər məsuliyyətsiz olduğu ortada. Mən onda orta məktəb müəllimi idim, düzdür, millət vəkili idim, düzdür, parlament üzvü idim və parlament üzvü idim. Mən xatirəmdə də yazmışam, indi xatirə yazmaq da yaşıma uyğun deyil. Memuar. Yazmışam ki, bəli, belə, yox, yəni belə bir qeydim vardı ki, mən orta məktəb müəllimi kimi, bir sinifə daxil olan bir müəllim kimi, bir vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir deputat kimi Xocalı soyqırımına görə böyük məsuliyyət daşıyıram. Yəni, və mən hesab edirəm ki, biz həm də demokratik seçki mühitinin bərpa olunmasından, yaradılmasından ötürü də məsuliyyət daşıyırıq. Çox böyük məsuliyyətimiz var. Özümə aid eləyirəm bu hissəsini.
Klassik Xalq Cəbhəsinin heç bir perspektivi yoxdur. Mən heç bir vaxt inana bilmərəm ki, Mir Mahmud Mirəlioğlu prezident olub, posta ən layiqli namizəd Əli Kərimlidir. İmzasız dinləyicidən gəlib bu SMS.
Nə olar ki, adam bu imzasız da olsa bizim vətəndaşımızdır. Görün, bizim belə vətəndaşlarımız da var, sağ olsun.
Elşən Əlsoy Axusuna yazır, salam Mir Mahmud bəy, siz çox çətin sınaqlardan şərəflə çıxmış bir lidersiz. Mən sizin tərəfdarınız olaraq sizə uğurlar arzu edirəm, yəqin ki, sizin partiyanızın üzvüdür. Mir Mahmud bəy, seçkilərdə saxta şəkildə İlham Əliyev elan olunarsa, siz bir siyasi lider olaraq, məsuliyyəti boynunuza alaraq xalqın önündə olacaqsınızmı? İkinci sualım, prezident seçildiyiniz təqdirdə indiki məmurların taliyi necə olacaq?
Birincisi, təşəkkürlər. İkincisi, İlham Əliyev hələ ki namizəd deyil. Hər kəs bunu bilir. Hətta partiyası da namizəd irəli sürməyib. Yaşayarıq o hissəsində.
Adı hallanır.
Adı hallanır. Təbii ayrı-ayrı qurumlar hallandırırlar. Amma birbaşa onun mənsub olduğu komanda və birbaşa mənsub olduğu partiya hələlik bu siyasi qərarı qəbul eləməyib. Ona görə də bu haqda biraz düşünmək lazımdır hələ. Hələ biraz tezdir. Və ona görə də bu məsələdə yəni saxtakarlıq olacaq, olmayacaq, İlham bəy özü namizəd olacaq, iştirak edəcək, etməyəcək bu hələ ayrı zamanın sualıdır və cavabı da ayrı zamana aiddir. Və nəhayət də bu hal-hazırki məmurların taleyi məsələsi isə biz belə hesab eləyirik ki, hər kəs öz yerində olacaq. O mənada ki, cinayətkar harada olmalıdırsa orada olacaq, korrupsiyoner harada olmalıdırsa nəhayətdə cəzasını almalıdır, orada olacaq və bacarıqlı kadrda harada olmalıdırsa orada olacaq.
Və dinləyicidən yenə də ismarışlar gəlmək davam edir. Salam, bugün Azərbaycanda ən real şanslı prezidentliyə namizəd Əli Kərimlidir. Bugün Əli bəy xalq tərəfindən sevilir. Bu təkcə mənim deyil, xalqın istəyidir. Qadir Mingəçevirdən yazmışdı bunu. Salam Mir Mahmud, sualım Mir Mahmud bəyədir. Biz kimə və nəyə ümid edək? Bezmişik hər şeydən, həm iqtidardan, həm də müxalifətdən. Elə bir yer bilirsinizmi? Burdan çıxıb gedək, insan kimi yaşayıb ölək. Azərsoy.
Estağfurullah, mən hesab eləyirəm ki, biz bu vətənin övladlarıyıq, bu vətənə də təbcə mənim hesab eləməyimlə də deyil bu məsələ, yəni bu doğrudan belədir və bu vətənə xidmət eləməliyik, burada doğulduq, burada yaşamalıyıq, indi kimisə haranısa seçər özü üçün vətən başqa məsələdir və bütövlükdə inam Allaha və millətə olmalıdır. Birinci Allaha, millətə və təbii ki, bu paralel olaraq həm də özümüzə, hər kəsin fərdi olaraq özünə. Və bununla da biz qələbəni qazanmalıyıq. Və biz bütün bu məsələlərimizi bu cür həll eləməliyik.
Salam Mir Mahmud bəy, təbrik edirik. İnşallah uğurlu olar, xalqlı olun, Allah sizinlə olar. Liman sakini imzalı dinləyici yazıb bunu. Hörmətli ağa, bir araya gəlin, vahid namizədinizi göstərin. Göbələk kimi prezidentliyə namizədlərin sayı çoxalır. Belə olan təqdirdə sizdən heç nə gözləmək olmaz. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır.
Təşəkkür edirəm. Namizədləri kim olursa olsun, yəni nəyəsə bənzətmək düz deyil, hətta bu bənzətmələrin hər birisinin qüsurlu olması haqqında xüsusi fikirləri var. Deyirlər bunu, qədim klassiklərin belə fikirləri var. Və ona görə də yəni hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Namizədlərin içərisindən vahid namizəd məsələsi kim önəmli sayır, kim saymır, kim başqa cür sinonim tapır ona və s. bunu nasıl olmuraq hesab eləyirəm ki, belədir. Bəli, bunlar olmalıdır və amma namizədlərin içərisindən. Və təbii ki, həm də görürsünüz təkrar sizə daha çox onlar gəlir ki, biz sizin perspektivinizə inanmırıq. Bu da adamın özünün inamıdır, özü bilər və təbii ki, bu da öz yerində və o cümlədən həm də konkret öz namizədini irəli sürmək istəyənlər də var və deyir ki, konkret nümunə olaraq da göstərirlər. Bunların hamısına təbii yanaşmaq lazımdır və hesab edirəm ki, bunlar doğrudur, amma həm də nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bu məsələlərdə bu insanların bir araya gəlməsindən ötürü şəraiti də bu insanlar özləri yaratmalıdırlar. Da onları nə yalançı təriflə, nə yalançı təhqirlə, həddini aşmaq məsələləri ilə filanla bir araya gətirmək olmaz.
Mir Mahmud bəy, sizi yaxşı tanıyan biri kimi deyə bilərəm ki, sizdən ən çoxu bir məsciddə yaxşı axund olar. Qubalı imzalı dinləyicidən gəlib bu fikir. Mir Mahmud ağa, sizi salamlayıram. Arzu edirəm ki, seçkili siz başda olmaqla millətimiz üçün uğurlu olsun. Görən bu millət bu seçki ilində Əlfəz Elçi bəyin bu millət arzuladığı azadlığa qovuşacaq mı? Biz sizə inanırıq. Ceyhun Gədəbəydən yazıb bu fikirləri.
Biz inşallah arzu istəklərimizi gerçəkləşdirəcəyik. Kimin bizi harda görməsindən, necə görməsindən asılı olmayaraq. Əgər bu görə bilənlər bu cür qabiliyyətlidirlərsə, çox normal olardı ki, bir adında, soyadında yazardı, deyərdi ki, bu məsələlərə münasibət budur. Və mən bir şeyə qəribə baxıram. Arada adam öz-özünə fikirləşir ki, yəni bu cür insanlar çox normaldır. Desinlər, fikirlərini də desinlər, azad da olsunlar, şarjda da yazsınlar, nə bilim, lətifələr də düzəlsinlər. Bunların hamısı öz yerində. Amma bir nəzərə almadılar. Deməli, mütləq və mütləq namizəd və yaxud prezident imansız olmalıdır. Mütləq və mütləq nadürüst olmalıdır. Mütləq və mütləq ədalətsiz olmalıdırlar. Mütləq və mütləq haram olmalıdırlar. Halal olmamalıdırlar. Halal zadədən olmaz heçsinə. Və o kimsə nəsə əgər belə fikirləşirsə, bu əgər bu cür danışırsa və ibadət eləyirsə əgər, itayət eləyirsə Allahını, millətini və önündə gedəni, öz böyüyünü, kiçiyini tanıyırsa, bütün bunların hamısını tanıyırsa, bundan dövlət başçısı olmaz. Bundan olmaz. Bu ancaq yalancıdan olmalıdır. Ancaq nadürüstdən olmalıdır, adam aldadandan olmalıdır, şərabxordan olmalıdır, narkomandan olmalıdır, amma dürüst adamdan olmaz. Çox qəribə yanaşmadır.
Belə çıxır ki, demokratik cəmiyyət hələ yoxdur Azərbaycanda.
Yox, demokratik cəmiyyət var, sadəcə olaraq üzr istəyirəm. İndi elə bir
başka
idarə
qəbul etmirlər.
Yox, yox, əgər idarə etmək qabiliyyəti olan olsa, Azərbaycan mediası, Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı, bütövlükdə Azərbaycan televiziyaları doğrudan-doğruya sərbəst olsa, nətər olur ki, biz adicə bir yadda, deməli, hər kəs özünün toplantısını yarada bilirsə bir verilişdə, demək ki, öz pərəstişlərini yarada bilirsə və yaxud özünə qulaq asanları yarada bilirsə və özdəki doğru dürüst yolla yox, tamam başqa-başqa yollarla bunları eləyə bilirsə və bütün bunların hamısına həm də şərait yaradılırsa və bilərəkdən yaradılırsa, bu birisi məsələ olanda isə mütləq bunu bu cür damğalama lazımdır. Mən ondan da artıq söhbətlər gözləyirəm. Ondan da artıq daha çox belədir. Amma bütün bunların hamısında həm də bir cavabı bu olmalıdır ki, lap yaxşı, deməli, bütün əyri yollarla gedən gəlməlidir, qabağa çıxmalıdır. Deməli, mütləq və mütləq parlament seçkiləri saxtalaşdırılmalıdır və hakimlər də bu cür seçilməlidir. Ən ədalətsiz adam ədalətli qərar verməlidir və Azərbaycan adından qərar verməlidir ki, məhkəmənin ədalətli qərarı. Hı-hı. Adil qərar belə olmalıdır ki, adam necə oxudu, necə gəldi, necə təyin olundu və necə hakim seçildi, bütün bunların hamısı belə olmalıdır və bu cürdə davam eləməlidir. Təbii ki, bu hallarda olmalıdır. Məncə, Azərbaycanın azad cəmiyyətə, demokratik cəmiyyətə daha böyük ehtiyacı var, nəinki bu cür indiki vəziyyətə.
Hı-hı. Əli Qədəbəydən soruşur ki, siz dediniz ki, parlamentə kimlərsə getdi, mən getmədim, onların adını səsləndirə bilərsinizmi?
Nə ehtiyac görmürəm bu gün, ona görə ki, onu bilməyən yoxdur Azərbaycanda.
Mirmat bəy, sizə qulaq asıram, xətrinizə dəyməsin, amma sizdən prezident olmaz, ən yaxşı halda müəllim olar, yazır Nərgiz adlı dinləyicimiz. Salam Mirmahmud ağa, övladları qudurğan olanların valideynləri İslamda hansı adla adlandırılır? Aqil soruşur sizdən. Bir qədər mövzumuzdan kənarlaşırıq artıq.
Aydındır. Mən bu məsələni dəqiq ifadəsini bilmirəm, amma yəni necə adlanır qudurğanın övladı filan da İslamda necə adlanır? Ona müxtəlif cür yanaşmalar var, müxtəlif ad deyə bilərlər. Amma mən onun üzərində dayanmıram. Mən hesab edirəm ki, elə hər kəs öz işində həm şagird olmalıdır, həm də müəllim.
Azərbaycanda müxalif liderlərdən, eləcə də iqtidar daxilində elə düzgün şəxs tanımırıq ki, ölkəni şərəf və layiqincə idarə etsin. Ona görə də mən, ailəm və yaxınlarım Mirmahmud ağanı Azərbaycanın prezidenti görmək istəyirik və dəstəkləyirik. Səyyaf Qədəbəydən yazır bunu. Qədəbəydən ən çox sizə dəstək ismarışları gəlir.
Təşəkkür edirəm, sağ olun. Ona görə də təşəkkür edirəm və əleyhimə olanlara da təşəkkür edirəm. Onlar da öz münasibətlərini bildirirlər.
Xırdalandan etibar əzizli sual. Etibar əzizli sual yazır ki, 2003-cü il prezident seçkilərində blokla seçkiyə qatılıb gerçəkləşdirə bilməsəniz, belə qələbə qazandınız.
Bilməsəniz də.
Yəqin ki, yazmayıb. 2010-cu il parlament seçkilərində tək başına bütün partiyaları keçdiniz. Bu ilki seçkidə taktikanızı necə planlaşdırırsınız?
İnşallah seçkiyə bəzi məqamlarda, yəni start veriləndən sonra, namizədliyim qeyd alınandan sonra bir sıra suallara daha aydın, daha konkret cavablar olacaq.
Salam Azadlıq, mən yeganə namizəd Əli Kərimli prezident görürəm, Cəlilabaddan yazıblar. Mən bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Əli bəy nə özü, nə də partiyası tərəfindən hələ ki namizədliyini elan etməyib. Əli bəy hələ ki bu məsələdə israrlı da görünmür. Bugünə olan məlumat budur. Salam Azadlıq, bu məmləkətdə xalqı düşünən iki müxalif partiya var, Müsavat və AXCP, İsa bəy və Əli Kərimli. Qalanı pseudo müxalif partiyalardılar. O cümlədən Mirmahmud ağanın partiyası. Belə fikirlər də var, Mirmahmud bəy.
Olsun. Sadəcə olaraq mən deyərdim ki, indi başqa vaxt olanda, əsasən elmi suallar olanda adam deyir ki, bax bu mövzuda filankəsin kitabları var, ged oxu. İndi bilmirəm, adam yaşlıdır, məndən gəncdir və s. ondan asılı olmayaraq. Amma məncə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə tərifləyəndə də, tənqid deyiləndə hər şeydə bir ədəb və hədd gözləmək lazımdır. Və ona görə də çox arzulayardım ki, istənilən adamı tərifləyəndə gələk onun bütün tərcümə halını biləsən. İstənilən adama qarşı da olanda onu da gələk biləsən ki, bunun nə xidmətləri var, hansı günahları var, hansı ziyanları var, hansı deyək ki, cinayətləri var və s. var, bunları deyəsən. Deməsən olmaz, bu doğru deyil. Amma bu da bir yanaşmadır da, nə olar ki, indi adam sevdiyinə, məsələn deyək ki, hətta kimsə deyək ki, məcbur edə bilmir ki, deyək ki, sən mənim gözümlə bax, mənim sevdiyimi mənim gözümlə bax ki, İndi o adamların sevdikləridir, etimad elədikləridir, insanlardır, ona da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma həm də hər kəsin haqqını tanımaq lazımdır və hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
SMS-lər gəlməkdə davam edir və eyni zamanda da zənglərimiz də gəlir. Artıq efirə qoşduğumuz dinləyicimiz var. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam əleyküm.
Əleyküm salam. Buyurun.
Hörmətli Mir Mahmud ağa, salam. Mir Mahmud ağam, sizə sualım ondan ibarətdir ki, siz namizədliyinizi verməklə siyasət xatirinə namizədliyinizi vermisiniz? Yoxsa özünüz bilə-bilə bu gün hakimiyyətdə kommunistlər çoxdur. Sizin əgərləri namizədliyiniz doğrulsa, prezident olarsanız da bu ölkəni idarə etməyə gücünüz yetərincə olacaq ya yox?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə və mən siyasət naminə namizədliyimi irəli sürməmişəm və namizədliyimiz hələ ki partiyamız üçündür. Diqqətə aldığınıza görə təşəkkür edirəm həm dinləyici həm tamaşaçı olaraq və hesab edirəm ki bütün bu məsələlərdə hətta biz dədəmizdən gözlədiyimizi əldə edə bilmədiyimizə görə oğlumuza da bu vəziyyəti təqdim etməməkdən ötürü mütləq və mütləq Azərbaycanı dəyişdirməkdən ötürü hər birimiz öz tövhəsini verməlidir. Bu tövhələrdən birisi də bizim bu seçkiyə qatılmağımızdır.
Aydın oldu mu sualın cavabı sizə? Aha, digər dinləyicimiz telefon xəttindədir. Buyurun, siz də özünüzü təqdim edin.
Mən, alo?
Bəli.
Salam, Kemran bəy, salam.
Salam.
Mir Mahmud ağa, mən Sədaqət.
Həlçim, salam.
Sizi salamlayıram.
Sədaqət Paşayeva.
Aha, sizi salamlayıram, uğurlar diləyirəm.
Bəli, buyurun.
Aha. Mir Mahmud ağa, sadəcə bir sualım var sizə. O vaxt müxalifət qəzetlərində də bu məlumat çap olundu. Siz parlamentə ilk dəfə Heydər Əliyev parlamentə gəldiyiniz zaman çox tarixi bir çıxışınız olmuşdu parlamentdə. Hətta Heydər Əliyevə dediniz ki, 19 yanvar günü siz o gecə olmamışdan, qanlı olay olmamışdan qabaq saat 4-5 radələrində Qarbaçovla çıxış, telefon danışıqlarınız olub. Və bu danışıqlar barədə yəqin ki, zaman olacaq sizdən bu hesabı soracaq. Heydər Əliyevin üzünə, yəni o vaxt parlamentə gəldiyi zaman söylədiniz. Sonra biz zaman-zaman gözlədik ki, Mir Mahmud ağa yəqin ki, bu barədə bir açıqlama verəcək. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu vaxta qədər hələ o açıqlama ilə bağlı heç bir məlumat vermədiniz. Bu məlumat doğruydu mu və yaxud da ki, bu məlumat hardandı sizdə? Təxminən belə bir o vaxtki müxalifət qəzetinin stenoqramasında da bu məlumat var.
Aydın, təşəkkür edirəm Sədaq xanım, zənginizə görə. Buyurun, Mir Mahmud.
Təşəkkür edirəm. 1994-cü il yanvar ayının 21-də 20 yanvar faciəsinin 4-cü il dönümünə həsr olunmuş bir toplantı idi və o toplantını Heydər Əliyev 3 ay davam elətdirdi. O toplantıda 21-də mən çıxış elədim və canlı yayımda 48 dəqiqə çıxış elədim. Və orada çox məsələlər vardı. O məsələlərdən birisi də ilk sözümdə buydu ki, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, Allah şəhidlərin qanından siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlərə də lənət eləsin. Məndən sonra çıxış eləyənlər, xüsusilə dünyasını dəyişmiş akademiklər məndən sitat gətirdilər və buna xüsusi önəm verdilər. O zaman dediyim məsələnin çox mühüm əhəmiyyəti vardı. Onda bütün müxalifətdə artıq deyək ki, danışıq, danışmaq səlahiyyəti belə deyək ki, növbəsi mi deyək, mənə çatmışdı və mən bu məsələləri dedim. O zaman belə bir fakt vardı, biz də bunu eşitmişdik ayrı-ayrı yerlərdən və o cümlədən də Əbülfəz Elçibəy bildiyiniz kimi bir ildə hakimiyyətdə olmuşdu və hakimiyyət də devrilmişdi qiyam yolu ilə. Və bütün bunların hamısını bildiklərimi, eşitdiklərimi, gördüklərimi, bunların hamısını sərf nəzər edərək və orada belə deyək ki, o 48 dəqiqəli canlı yayımda dediyim sözlər də indiki kimi xatirimdədir və onun o məsələlər. O məsələlər buydu ki, o eşitdiklərimi və bildiklərim idi ki, həmin gecədən bir gecə qabaq, bizim də enerji blokumuz partlatmamışdan qabaq və o Heydər Əliyevə müraciət olunmuşdu, Qarbaçov müraciət eləmişdi, bu ayrı-ayrı qəzetlərdə yazılmışdı, Rus mənbələrində vardı və s. Bunları xatırladım, mən orada xatırlatdım və bundan da məsələnin əslində üzərinə getməyi, hakimiyyətdə bir il olduğu seçini eləmədiniz, qiymətləndirmədiniz və s. və s. bunlara cavab idi. Yəni, həm də Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyinə gələnlərin özlərinin də keçmişlərində olanlarla bağlı, bildiklərinlə bağlı və s. ilə bağlı bir taktiki gediş idi və həm də mən bildiklərimə istinad eləyərək bunu demişdim. Sizə də təşəkkür edirəm bunu xatırladığınıza görə. Amma hardan bilirdim, dedim onu da. Dedim ki, oxuduğum qəzetlərdən, eşitdiklərimdən və Rus mənbələrindən bunları bilirdim və sadəcə olaraq hadisələr o qədər ildırım sürəti ilə deyək ki, davam eləmişdi və həddən artıq da çox informasiya vardı ki, bunu az-az adamlar yadında saxlamışdılar. Bu Rus mənbələrində var idi və o dedi ki, o yazılırdı ki, Mikhail Sergeyeviç Qarbaçovun Sovyashenniy Sekretnyi deyəsən belə bir qəzetdə idi ki, onun müraciəti vardı və həmin müraciətdə o demişdi ki, adamlarınızı yığışdırın. Yəni bu məsələlərin vəsait bu məsələlər.
Dinləyicilərimiz çox yazdılar. Həttin artıq çox SMS-lər gəlir, amma mən istəyirəm ki, bir qədər sizinlə özümüz söhbət eləyək, sonra yenə də imkan olsa mən onların yazdıqlarına diqqət yetirəcəm. Bir Mahmud ağa, mən bayaq sizdən soruşdum ki, müxalifətdə nə var? Yox, siz də deyirsiniz ki, sizin bildiyiniz kimi. Bizim bildiyimsə bundan ibarətdir ki, yeni seçki dönəmidir, seçkilidir və müxalifətdə də yeni-yeni hərəkətlər yaranır, yeni-yeni şuralar yaranır və hətta müxalifətin birləşəcəyi ilə bağlı söhbətlər gedir. Danışıqlarda iştirak edirsin?
Məlumatım yoxdur. Mənim də informasiyam mediyadandır və buna görə də mediya birinci dərəcəli təşəkkür düşür.
Sizə heç bir təklif gəlmiyor hələ ki?
Məncə burada bir elə qeyri-adi bir şey də yoxdur. Bir yerdə olanlar yenə də bir yerdədirlər. Yenə də bir yerdədirlər və cəmiyyət yeni bir nəsə istəyirsə əgər, o istəyi yox, belə deyək ki. İctimai Palata, onun koordinasiya şurası, Ziyalılar Forumu, onun rəhbərliyi, El Hərəkatı və Milli Şura. Baxın, görün, elə hamısı bir yerdədir də bu. Yəni, bu El Hərəkatını olanlar elə həm koordinasiya şurasında var, həm də Ziyalılar Forumunda var, deyilmi? Bir gözünün qabağını yatırıyoruz. Siz, bax, siz də hətta belə qaldınız.
Amma bir ağılma sala
bilməyiniz. Nəysə,
Zəfər Quliyev idi bir orada olanlardan, o artıq Ziyalılar Forum və El Hərəkatında təmsil olunur.
Ay sağ olun. Yəni həmin şeydir də, yenə də. Bu kimə görədir bu? Cəmiyyəti birləşdirməkdən ötürü düşəcəyir, bu o deyil. Bu cəmiyyətin istədiyi deyil. Onsuz da bu adamlar bir yerdədir. Koordinasiya Şurasında da var, Eldə də var, Ziyalılar Forumunda da var. Və indi bunun adını qoyursam Milli Şura. Nə tər Milli Şura olur ki, orada başqaları olmur.
Bax, biz, amma orada hamı olmalıdır, deyilənlərə görə.
Yox, üzr istəyirəm. Yəni, bilmirəm, indi nədirsə. Hər halda nə yaranırsa xeyriyə, xeyirli olsun. İnşallah nəticəsi xeyirli olar. Amma bizim, məsələn, 23 il bundan qabaq yaratdığımız Milli Şura vardı, 22 il bundan qabaq. O Milli Şurada kimlər yox idi? Komünistlər, demokratlar, düzdür mü belə? Ağsaqqallar və ziyalılar, o cümlədən heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayanlar hətta, nüfus sahibi olan insanlar. Yəni, onda olur, doğrudan da inandırıcı olur belədir. Bu cəmiyyətin əslində iştahasını pozmaqdan ötürüdür. Aha. Mən belə fikirləşirəm. Allah eləsin ki, səhv fikirləşim.
Amma ki, Milli Şura təsis olunmayıb. Bu barədə söhbətlər gedir.
Hər halda bu birləşmələr, bu
birləşmələr.
Onda da
gözünüz də olacaqsınız orada.
Onda baxarıq və onda da deyərik. Amma əslində bütün bu məsələlər hamısı seçki ilə bağlıdır.
Bəli.
Seçkiyə görədir və seçki ilə də bitir. Yəni, ən pisi budur.
Amma siz də birləşmək üçün cəhd göstərirdiniz. Mən Asiman restoranında media üçün qapalı olan görüşü nəzərdə tuturam. Bildiyimə görə, İqbal Ağazadənin bizə verdiyi, bu studiyada verdiyi məlumatı görə alınmadı.
Elə bir şey oldu.
Nə baş verdi ki, alınmadı?
Yəni, əslində, məsələ belədir ki, ola bilsin ki, mövzu cəlb edici olmadı kimin üçünsə. Yəni, belə deyək, ola bilsin tərkib kimin üçünsə doğru dürüst olmadı, seçimlər və s. Amma hər halda mövcud olan qurumlar ki var, həm Ziyalılar Forumunun təmsilçisi, həm nə bilim, Qarabağ bloku, həm Məşvərət Məclisi, həm İctimai Palata və s. Amma burada da hər kəs də dedi ki, biz burada şəxs olaraq iştirak edirik. Yəni, bu məsələlər də vardır. Hər halda bu alınmadı. Amma doğru dürüst nə alınacaqsa, onu təqdir edəcəyik, təbii ki.
Təqdir edəcəksiniz. Bu birlik alınsa və seçkiyə vahid namizədlə birlikdə getmək və yaxud da ki, vahid namizədlə getmək və yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi əsas namizədlə getmək qərarı alınsa.
Mən deməmişim, əsası. Yəni,
dediniz ki, sinonimlər qoşulur. Namizədliyinizi geri götürərsiniz.
Deməli, məsələ nədir? Üzr istəyirəm. Əslində, bu məsələ ki var indi hallanan və sizin sualınızda qoyulan və hamını da düşündürən məsələ, əslində bu ilin yanvar ayının əvvəlində demək olar ki, öz həllini tapıb, müsbət həllini tapıbdır, amma həm də yanvarın sonunda hətta təqdimatı keçirilib. Bir memorandum imzalanıb, seçki ilə bağlı və orada hüquqşünasların, tanınmış hüquqşünaslarımızın bizim, deməli, o cümlədən mütəxəssislərin, keçmiş MSK təmsilçilərinin və üzvlərinin, siyasi partiya nümayəndələrinin və s. bir sıra insanların hazırladığı, mütəxəssislərin hazırladığı və siyasi partiyalar tərəfindən bu imzalanıb. Demək olar ki, istisnasız olaraq, ola bilsin ki, kimsə imzalamayıb bilmirəm, amma məncə istisnasız olaraq imzalanıb, hətta köşə yazarları var orada. Baş redaktorlar var, imza qoyublar və bu təqdir olunubdur. Orada demokratik seçki mühitinin yaradılması, komissiyaların tərkibini dəyişdirilməsi və hər şey var burada. Və o məsələni hazırlayanlar içərisində yer gəlmişdə mən fürsətdən istifadə edərək, özüm fürsətkeş olmasam da, İntiqam bəyə təşəkkür edirəm ki, yəni bizim əslində insanlarımızın içərisində elə adamlar olmalıdır ki, o adamlar söhbət İntiqam Əliyevdən gedir, bəli. Elə adamlar olmalıdır ki, onlar o sahənin sahibidirlər və söz deyirlərsə artıq orada polemikaya getmək olmaz, onu müzakirə etmək olmaz. Mən İntiqam Əliyevin imzası olduğuna görə oxumadan o sənədə qol çəkdim. O mənim hüquqlarımı əgər bir insan olaraq Avropa Məhkəməsində müdafiə eləyibsə, mən niyə onun yazdığı sənədi oxumalıyam və ona bir dərkənarda qoymalıyam, deməliyəm ki, xüsusi şərtlə də imzalayayım. Heç oxumadan qol çəkdim ki, burada İntiqam Əliyevin imzası var, o yetərlidir mənim üçün. Yəni bu imzalanıb və həm də təqdimatı olubdu. İndi o ətrafda əgər birlik yaranacaqsa yenə də bu təqdir olunacaq. Əslində biz ortaq məxrəcə gəlmişik. Bütün maddələr üzrə, bütün məsələlər üzrə seçkini necə keçirmək, nəticələri ilə də bağlı və s. ilə bağlı, hazırlığı ilə də bağlı. Bunlar olur.
Amma bu seçki məsələsi sonrakı məsələdir.
Təbii.
Əsas birlik məsələsidir, deyilmi?
Olsun ki belədir. Yəni əgər biz o birliyə indidən nail ola biləriksə əgər, bu tamam başqa olacaq. Birdən siz də deyərsiniz, tamaşaçılar da deyər, dinləyicilər də deyər ki, Mir Mahmud əsas məsələni bilərəkdən yaddan çıxartdı ki, namizədliyinizi götürə biləcəksinizmi? Bu məsələlər olandan sonra mənim istək və arzularımı həyata keçirən namizəd sosial bazası ilə məndən üstün olandan sonra olacaqsa əgər, bunların hamısı bu gün sualdır. Bu gün bu yoxdur. Yoxdur ki, mən namizədliyimi irəli sürmüşəm. Təmin eləmir ki, mən özüm namizəd olaraq qatılıram bu məsələyə. Bu olacaqsa, təbii ki, ondan sonra kim gedər ki, öz rahatlığını pozar. Birinci şəxs olmaq çox belə rahatdır. Kimin sözə bəlkə rahat gəlir. İndi o qardaş sual verdi, məsələn, dedi ki, bəs belə siyasət naminəmi namizədliyi canlı olaraq sual verdi. İrəli sürmüşsünüz, qətiyyən yox. Sadəcə olaraq problemin həllində özümün nə qədər bacardığım nəsə varsa təşkilatımın, adamlarımın kimin nə düşünməsi nasıl olmayaraq, mən məmləkətimin florasını və faunasını da düşünürəm. Dərinliyini də, çuxurunu da, zirvəsini də qiymətləndirirəm. Onun bütün canlılarını da, meşəsini də, nabatatını da, heyvanatını da qiymətləndirirəm. Onda adama deyərlər ki, bütün bunların hamısını deyirsən, qiymətləndirirsən, bəs adamına niyə qiymət vermirsən? Mən adamını hər şeydən üstün qiymətləndirirəm. Allahın ən böyük neyməti sayıram və Allahın özünün buyurduğunu hesab eləyirəm ki, bu şərəfdir. Yəni, insanı Allah Taala şərəfli olaraq yaradıb və şərəf olaraq yaradıb.
Kimin xeyrinə namizədliyinizi geri götürə bilərsiniz və yaxud da ki, hansı bir halda?
Bugün heç kəsin. Bugün. Bugünkü tarixdə. Təbii ki, bugünkü gündə heç kəsin. Amma gün olar ki, heç düşünmədiyimində, hətta əleyhinə düşündüyümündə ola bilər ki, onun öhdəliyi olar. Onun qabiliyyəti olur və burada problem yoxdur. Bu önəmli məsələ deyil. Məsələn, mənim üçün bu problem deyil. Problem Azərbaycandakı böyük dəyişikliyə nail olmaqdır. Və buna bircə nail olmaqdır. Budur problem.
Əsas məqsəd yəni.
Bəli, əsas məqsəd budur.
Budur. Və dinləyicilərimizə yenə də mən müraciət eləmək istəyirəm. Onların daha doğrusu yazdıqlarına. Bir Mahmud bəy, 15 namizəd, 10-15 namizəd. İlhamın xeyrinə işləmir. Qadir Xudabaxşıyev soruşur sizdən. Yəni namizədlərin çox olması belə soruşur ki, İlham Əliyevin xeyrinə işləmirmi?
Bu mərhələ mərhələdir. Namizədlər indi namizədliyi özü üçün və yaxud Azadlıq radio stansiyası üçün. Və birazdan gələcək olacaq ki, doğrudan da onlar namizəd olacaqlar, MSK-nın deyək ki, qeydiyyatından keçəcəklər filan, ondan sonra olacaq. Yəni bu elə mərhələ olacaq, bu ələnəcək, xəlbirlənəcək, ondan sonra da, ondan sonra çıxacaq meydana, ondan sonra da təbii ki, həm daş tərəzi olacaq, həm qınaq olacaq filan da belədir. Biz ömrü boyu etimad hökumətinin yaranmasını ötürü çalışmışıq. Biz unutmamışıq Əbülfəz Elçibəyin 1992-ci ilin mart ayında Azərbaycan parlamentindəki məşhur çıxışını. Etimad hökuməti yaratmaq lazımdır. Onda parlament bütövlükdə uğul deyir, qəbul eləmir ki, yox, belədir. Deyir ki, sakit olun. İndi seçki haqqında qərar qəbul edəcəksiniz. 3 aydan sonra seçki keçirəcəksiniz. 3 aydan sonra seçdiyinizi 1 ildən sonra da yıxacaqsınız. Mütləq və mütləq etimad hökuməti olmalıdır. Təbii ki, bu etimad hökumətinin də bir növrəsində gələcək o dediyiz vahid namizədi, yaxud bir namizədi, nə bilim, əsas namizədi, yaxud gözəl namizədi. Və axır ki, bir şey olacaq da.
Elşad Abdullayevin məsələsinə münasibətini Nizami adlı dinləyici soruşur sizdən.
Bu məsələ bizim illərlə bildiyimiz amma əlimizdə olmayan fakt kimi idi. Sədaqət xanımın dediyi kimi. Hardan bilirdiniz? Hardan dediniz onu? Mənbəsi nədir? Təxminən bunun kimi idi. Biz bilirdik, seçkidə iştirak edən də bilirdi, seçici də bilirdi və namizəd də bilirdi ki, bütün məsələlər belə həll olunur və 20 ildir belədir. üzr istəyirəm və bu bunların hamısına möhür vuruldu sadəcə bizim bilgilərimizə, təxminlərimizə aydınlıq gəldi, fərziyələrimizə, ehtimallarımıza birbaşa sübutlar gəldi, dəlillər gəldi və məhkəmə sübutu gəldi ortalığa və bəlli oldu həm də Azərbaycan tamaşaçısına, Azərbaycan cəmiyyətinə ki, sən demə bunu illər öncə aidiyyəti qurumlara da göndərilib bunlar. Amma əhəmiyyət verməyiblər. Və bütün bunların hamısı ortalığa gəldi və oldu. Yəni bu məsələ Amerika kəşf eləmək deyil.
Üzrünü deyirsiniz. 20 ildir, 20 ildə siz də deputat olmuşsunuz dəfələrlə.
Bəli, 3 dəfə deputat olmuşam. Yəni bütün ona görə mən o 12-13 il bundan qabaq olanı hələ belə deməmişəm. Hələ məsələn Sədaqət xanım kimi çox diqqətli dinləyicilər, çox diqqətli izləyicilər olacaq, seyircilər olacaq. Çox diqqətli yazı oxuyan oxucularımız olacaqlar ki, onlar deyəcəklər bunun altında daha nələr yatır. İndi birisi deyir də qaça-qaça deyir, deyir ki, adlarını deyir. Birisi deyir ki, bəli, kimlər idi onlar və s. idi bunlar. Bunlar bəli, ona görə deyirəm məsuliyyət var burada. Bəli, 20 ildir bunlar olublar. Biz heç kəs üzr istəyirəm. O siyahıdan keçmədən, ən azından mane olmamaq haqqında qərarı olmadan heç kəs keçməyib bu parlamentdə.
Aha.
Mane, ən azından mane olmamaqdır. Bəli, mən də digərləri də
xəbəriniz olurdu mu bundan?
Bilmən təxminən bilirdik biz. Təxminən bildiklərimiz vardı, dəqiq bildiklərimiz vardı. Bilirsiniz 2000-ci ildə zaman gələr Allah qoysa mən ondan danışaram. 2000-ci ildə parlament seçkiləri necə olub və necə keçirilib və niyə mən imtina eləmişəm, niyə başqaları da imtina eləyib və niyə də belədir. Bəli, bunların hamısının çox gözəl tarixləri var, tarixçiləri var, bunların da zamanı gələr danışlar. İndi mənə gəlir ki, bizim dinləyicilərimiz üçün də əhəmiyyətli deyil bu məsələ. Daha əhəmiyyətli hər kəsin sualı və məsələyə münasibətidir. Və bunlar olubdu. Ona görə də bütün bu məsələlərin hamısında, yəni Elşad Abdullayevin dedikləri qeyri-adi bir şeydir və qəhrəmanlıqdır və yaxud nədir, belə deyil. Bəs Elşad Abdullayev özü necə rektor olubdu və necə deputat olmaq istəyirdi və yaxud nə necə idi, yəni bütün bunların hamısı ortada. Mən digərlərinin haqqında danışmıram, nəyisə belədir və hesab eləyirəm ki, Allah bütün o cəza çəkmə müəssisələrində olanların hamısının qapısını açsın, layiqlilərinin təbii ki ailəsinə qovuşsunlar filan, amma hər kəs həm də layiqli qiymətini alsın, istəyir cəzasını, istəyir mükafatını. Və bütün bunların olduğuna görədir ki, üzr istəyirəm, niyə istiqlalçı millət vəkilləri bu gündə yaşayırlar? Niyə onlara heç əhəmiyyət verilmir? Niyə 20 ildir ən azından bu hakimiyyətin bu və ya digər dərəcədə üzr istəyirəm, ötürülməsi prosesi var da, hər kəs bunu bilir. Qiyam öz yerində. Bəs hani baş qiyamçı? Yoxdur axı. Bəs niyə baş qiyamçı baş nazir olub sonradan unuduldu, tarix kimi belə artıq olmamış kimi qaldı arxada, düzdürmü?
Söhbət Surət Hüseynovdan
gedir. Bəli, təbii Surət Hüseynovdan gedir. Bu da sağ olun belə replikalarınıza görə. Deməli bütün bunların hamısı bəlli ortada, amma bütün bunlardan həm də bu hakimiyyətin bu və ya digər dərəcədə təhvil verilməsi də var axı, qana getməmək də var axı. Düzdürmü? Budurmu onların mükafatı? Budurmu o milli demokratik hökumətin deyək ki, etdiyinin əvəzi? Olmaz belə. Yəni, bu insanlıq deyil.
Salam, Mir Mahmud müəllimə salamlayıram. Sualım belədir, müxalifət edə bilməzmi bir nəfər üçün çalışsın, bir nəfəri ilhamla baş-başa qoysun, onsuz da saxtakarlıq olur, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb.
Son nəticədə yəqin ki, buna doğru gedilir və inşallah qismət olarsa belə olar.
Salam Azadlıq, salam Mir Mahmud bəy, mən sizin siyasətinizi dəstəkləyirəm, sualım sizədir. Siz nahara nə yeyirsiniz və prezident olsanız nə yeyərsiniz? Qılınc Qurban imzalı dinləyici yazıb bunu. Sizi dəstəklədiyindən yəqin ki, nahara o da...
Aydındır. Eşq olsun Qılınc Qurbana, sağ olsun o. And olsun Qılınc Qurbanın özünə də və inandığına da ki, hər zaman nə idisə elə o da olacaq.
Mir Mahmud bəy, hamı inqilabdan danışır, amma bir nəfər demir ki, necə yalın əllə silahlı itli polisə qarşı olacaq? Cəlilovdan yazılıb bu.
Bizim insanımız, Azərbaycan insanı, heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan insanlar, amma mənəviyyatı, vicdanı, qeyrəti olanlar Azərbaycan əsgərinin ölümünə qarşı Əli Yalın öz münasibətini bildirdi. O, onun qarşısına çıxan nə cür çıxmasını nasıl olmayaraq, ilk dəfə nəyi sınaqdan keçirməsini nasıl olmayaraq, su şırnağından tutmuş, deyək ki, plastik güllələrə qədər istifadə olundu, bundan nasıl olmayaraq, sözünü dedi. Yəni, millət bir olarsa, bütün bu məsələlərin hamısının həlli var.
Ağa, sizi salamlayıram, sizə böyük hörmətim var, təmiz insansız, gələcək demokratik hakimiyyətdə özünüzü hansı posta xalqımıza daha çox xeyir verə biləcəyinizi düşünürsünüz? İndiki vəziyyətdə, yəni demokratik seçki şəraiti olmadan kiçik bir partiya ilə seçkiyə getməyə nə qədər mümkünsə ayırsınız, birləşərək vahid namizədlə getmək daha düzgün çıxış yolu deyilmi? Axı siz sülh adamsız imza vali eminli yazıq bunu.
Təşəkkür edirəm. Yəni bu məsələdə cavabı bəlli olan bir məsələdir. Hər şey ortadadır. Üzr istəyirəm. Azərbaycan özü də çox balacadır. Həddən artıq balacadır dünyanın deyək ki müqayisəsində. Ona görə də bu balacalıq, böyüklük məsələsi ayrı bir məsələdir və biz indiki vəziyyətdə real olaraq bunu gördük, bunu əsaslandırdıq. Ona görə də 26 yanvarda bu qərarı verdik.
Belə bir sual gəlib amma bilmirəm nə dərəcədə aktualdır, amma həmişə aktual olan bir sualdır. Mir Mahmud bəy, siz seçilsəniz həkim və müəllimlərin maaşını nə qədər artıracaqsınız?
Onların layiq olduğu və yaşaya bildiyi qədər. Yəni bu məsələ Azərbaycan büdcəsinin imkan verdiyi qədər. Yəni burada əlahiddə məsələlər demək olmaz. Bu doğru deyil. Amma həm də bu sualın ətraflı cavabı isə inşallah namizədliyim qeydə alınandan sonradır.
Yəqin ki platformanızı nəzərdə tutursunuz. Çox az vaxtımız qalıb. Bir dəqiqə vaxtımız qalıb təxminən və dinləyicilərin SMS-ləri çoxdur. Mən oxuya bilməyəcəyəm. Təşəkkür edirəm. Yazdığınız üçün, göndərdiyiniz üçün sizə dəstək mesajları gəlir. Eyni zamanda tənqidi mesajlar da var, iradlar da var aralarında. Və son sual vermək istəyirdim sizə. Nə dəyişəcək prezident olsanız?
Azərbaycan bütöv dəyişəcək. Və mütləq dəyişəcək yaxşı mənada. Hətta o iradlar, o tənqidlər, o deyilməsi mümkün olmayan ifadə müəlliflərinin də vəziyyəti dəyişəcək və yaxşı mənada dəyişəcək. O Azərbaycanı onlar öz istədikləri kimi, Allahın yaratdığı, millətin istədiyi kimi görəcək. Amma mən də son olaraq bunu deyirəm bir daha. Başlanğıcda dediyim kimi, nə millətimizə, dövlətimizə xeyirli, Allah da onu millətimizə və dövlətimizə qismət eləsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mir Mahmud bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün və insanlarla, dinləyicilərlə və gələcək seçicilərinizlə belə səmimi ünsiyyətdə olduğunuz üçün verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın və bir daha dinləyicilərdən üzr istəyirəm bütün SMS-ləri və ismarışları oxuya bilmədiyimə görə.
Mən də hər kəsə təşəkkür edirəm. Siz başda olmalı. Sağ olun. Minnətdaram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.